Gepleýär Azatlyk Radiosy. Awşamat haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 27-nji ýuly, hepdeniň 2-nji güni. Nowbatdaky habarlar gündeligi programmamyzda başlamazdan öňden günüň möhüm täzelikleri bilen tanış bolun. Mikrofonuň önünde Altyn Aman Nurdogaýdy.
Salam hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Gorawakda taýdetni dikertmek üçin 1 milliard dollardan öwrek terişde zerur bolar. British Petroleum kompaniýasynyň ýollaşdy 1-nji oktýabrdan başlap bu edipetinden çekilýär. Wurtiýet Irana garşy täze sanksiýalaryň kabul edilip täýärligini bellädi. Amerikanyň Birleşen Ştatlary harby maglumatlaryň aýan edilmegi bilen bagly ýurda ýetirilen ziýanyň möçürini kesgitlemek üçin bir näçe hepdeniň gerek boljakdygyny aýdýar. Inne şu beýlik habarlaryň dolu mazmuny bilen tanış bolun. British Petroleum kompaniýasynyň ýollaşdy Tony Hayward 1-nji oktýabrdan başlap bu edipetinden çekiljek diýilip, bu kompaniýanyň ýaradan resmi maglumatyny aýdylýar. Tony Haywardyň ýerine Robert Dudleyniň geçsekdi habar berilýär. Häzir Robert Dudley iň uly ekologik helakçylygyna getiren Meksikan aýlagynyňky neft skважnasynyň partlamagy netijesinde deňize goýulan neft arasalamak boýunça işlere ýol açlyk edýär. Bu wakaýa bilen bagly suwda berilecek şikayetleri kanahatlandırmak üçin British Petroleum kompaniýasynyň 32 milliard dollara barabar terişde bölündigi aýdylýar. Şuňa tebigaty gowramak boýunça Greenpeace hereketiniň wekilleri protest aksiýalaryny geçirip, Londonda British Petroleum kompaniýasyna degişli 50 ýanyç stansiýasynyň bir näçesiniň işine böwüt töretdi. Bu protestler British Petroleum kompaniýasynyň işi boýunça ýylyň 2-nji çäreginiň netijelerini aýan edilmegi mäne qabatlanyp geçirildi. Şol netijeler kompaniýanyň 17 milliard dollara barabar çykdy jedenini görkezdi. Şuň Bişkekde Kyrgyzstana adatdan aşary kömek bermek meseleleri boýunça geçirilen konferensiýada ýurdun maliýe ministri Çorobek Umaşow çykyş edip, kyrgyz ykdysadyýetini dikertmek üçin geljekki 3 ýylyň dowamyna 1 milliard dollardan öwrek terişdäniň zerur boljakdygyny ma'lum etdi. Halkara donorlary bu terişdeleri bermäge ulaşdylar. Dünya bankynyň resmisi Theodor Ahlers donorlaryň 2010-njy ýylyň galan aýlary üçin 400 milyon dollara vermäge taýýardygyny ma'lum etdi. Resmiýetleriň beren maglumatlaryna bu konferensiýanyň Birleşen Milletler Romatynyň we Dünya Bankynyň gollagy bilen Kyrgyz häkimetleriniň gurnany aýdylýar. Şu ýylyň ýazynda hem Tomsunda gaýanly wakalary başdan geçen Kyrgyzstan ösüşe hem dikildiş işlerine zerur bolan maliýe kömegini sorap donor ýurtlara we maliýe institutlaryna ýüz tutdy. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Siz gün eferde günün möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Wurtiýet Irana garşy makullanan täze sanksiýalaryň kabul ederlik däligini beýan etdi. Wurtiýetiň adasy işler ministrliginiň wekili Andrey Nisterenko şuň 27-nji iýulda bu mesele bilen bagly çykyş edip, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň hem Ýewropa bileşiginiň öz kanunlaryny beýleki ýurtlara ýaýratmagy tenasyp, şol ýurtlaryň kompaniýalaryna we raýatlaryna garşy dürli sanksiýalaryň ulanmagyna çalşyrmagy bilen Moskwanyň ulaşmaýanyny ma'lum etdi. Iranyň adasy işler ministrligi bu sanksiýalaryň kabul edilmegini ýazgardy. Iran täze kabul edilen sanksiýalaryň öz ýadro programmasy bilen bagly geçirilen gepleşiklere böwüt döretjekdigini aýdýar. Kabul edilen dokumentler Iranyň adasy söwdasyny, bank işlerini we energiýa buduklaryny nyşana alýar. Britaniýanyň premier-ministri David Cameron Türkiýe saparyny dowam etdirýär. Premier-ministr David Cameron Türkiýanyň premier-ministri Recep Tayyip Erdoğan bilen duşuşup bir näçe de gepleşik geçirdi. David Cameron Türkiýanyň Ýewropa bileşigine agza bolma urunyny diýen taýlalaryny gollaýanlyklaryny beýan etdi. Bu arada şuň Ankara'da eden çykyşyna David Cameron söýledi.
I thought during our talks you can really feel that there is a shared vision between us. Both
Bizim gepleşiklerimizin dowamyny erkin telekeçlik NATO hem gowran makmeteller wagtda bizin bir pikir dediğimiz belli boldy. Iki taraf hem Türkiýanyň Ýewropa bileşiginiň dowlat agzasy bolmagyny isleýär. Biz Türkiýanyň bu bileşige howanarlyk etmegini sorap özüniň bolsa oňa anma ýanynyň adalatsyzlykdygy bilen alalaşýar diýip Britaniýanyň premier ministri Straitte. Türkiye'den son David Cameron Hindistan'a sapar eder deyilip malumat derler. Amerika'nın Birleşen Statlarının resmileri harbi malumatlarına ayan edilmeulen bağlı yurda etirilen ziyanın möçörünü kesitleme üçün bir neçe eptenin gerek olacaktan aittiler. Hormatlı dinleyiciler, siz günün mühüm haberlerinin kavirlerle tanışolunuz olur. Dayarlapsın dikkatinde etiren men arttın aman urduğuydu. Azatlan tolkunlarına alın.